Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri sekolah Tahfidz Hati Beriman, pada pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita diberi kemudahan berupa kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama tentang pendidikan anak ini, dengan harapan kita diberi kemudahan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakter perkembangan anak. Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, karuniai di dalam salah satu kita dengan adanya karakter perkembangan ini akan menjadi metode pendidikan kita anak pada masing-masing fase. Pada masing-masing fase akan berbeda. Pada masing-masing fase akan berbeda. Nah, tentu saja mendidik anak kecil berbeda dengan mendidik anak yang sudah menjelang balig. Tentu saja mendidik orang yang sudah balig dengan anak yang sedang usia 7 tahun, masa tamyiz, itu berbeda metodenya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik perlu memahami fase-fase atau karakter-karakter perkembangan anak-anak kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkembangan manusia ini, "Wallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litabluhu asuddakum tsumma litakunu suyuha." Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu menjadi dewasa, kemudian kamu menjadi tua. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sejak dari tanah, kemudian sampai lahir, kemudian sampai dewasa, mengalami fase-fase perkembangan. Terus kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir." Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi Bapak Ibu semua, kita perlu memahami fase-fase perkembangan anak-anak kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa perkembangan manusia termasuk anak-anak kita itu ada fase-fasenya sebagaimana yang disebutkan pada ayat tadi. Terus bagaimana kita mengambil faedah tentang perkembangan manusia, kemudian kita terapkan pada pendidikan anak-anak kita. Kesempatan kali ini kita akan membahas fase-fase perkembangan sejak anak lahir sampai dia balig. Kita tidak membahas sebelum lahir tentang perkembangan anak, yang mana definisi anak sebagaimana kita ketahui adalah manusia yang usianya adalah sebelum balig itu dinamakan anak. Maka yang kita bahas di sini adalah khusus tentang karakter-karakter perkembangan anak. Yang pertama, setelah anak itu lahir, ya, maka fase yang dialami tersebut adalah fase penyusuan atau yang disebut dengan al-marhalah rodo'ah, fase penyusuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdina auladahun haulain kamilain liman arada ayyutimmar rodo'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ini menunjukkan bahwa seorang ibu wajib. Nah, jadi kita jangan menyalahartikan bahwa yang namanya pendidikan itu hanya duduk di bangku sekolah. Pendidikan itu cakupannya sangat luas, termasuk diantara menyusui anaknya itu termasuk pendidikan, terutama dalam hal ini penumbuhan karakter keimanan, menumbuhkan imaji positif anak terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap alam semesta, terhadap agama ini dan sebagainya. Kemudian setelah 2 tahun anak masuk kepada fase yang disebut dengan fase hadonah, al-marhalatul hadonah, yaitu fase pengasuhan. Pada fase pengasuhan ini anak sudah disapih, sehingga orang tua sudah mulai mengenalkan banyak hal terkait dengan kehidupan di dunia ini kepada anak sesuai dengan fasenya. Nah, sehingga menurut Ibnu Qayyim, fase 0 sampai 7 tahun ini dinamakan al-marhalatu tufulah, yaitu fase kanak-kanak. Jadi fase menyusui dan fase pengasuhan ini digabung menjadi satu. Pada fase 0 sampai 7 tahun disebut dengan fase tufulah atau fase kanak-kanak. Sehingga dalam pendidikan kita, anak-anak yang bersekolah pada usia ini disebut sekolahnya taman kanak-kanak, karena memang fase kanak-kanak ini. Terus kemudian selanjutnya setelah 7 tahun ya, itu masuk fase tamzis, yaitu fase di mana anak sedang tumbuh pesat nalarnya. Anak sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada fase ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat. Sebagaimana sabda beliau SAW, muru awladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika berusia 7 tahun. Nah, hikmahnya pada fase ini diperintahkan sholat itu karena bersamaan dengan masuknya fase tamjiz, yaitu anak sudah mulai bernalar. Karena nalarnya mulai tumbuh sehingga diajarkan sholat itu jauh lebih mudah. Ini. Terus kemudian sampai fase usia 10 tahun. Setelah 10 tahun masuk ke fase disebut dengan fase murahakoh, al-marhalatul murahakoh. Yaitu murahakoh di sini adalah fase-fase menjelang balig. Pada fase ini Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya jika anaknya tidak mau sholat. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin, dan pukullah mereka karena mereka tidak mau melaksanakan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Nah, ini fase-fase mulai fase-fase agak tegas, ya. Karena enggak sholat, Nabi memerintahkan untuk memukul. Karena sebentar lagi anak itu akan balik. Nah, kemudian 10 sampai balik ini disebut fase murakah. Setelah balik sudah bukan anak-anak lagi. Setelah balik, pena catatan amal sudah tidak diangkat. Berarti anak setelah balik itu dosa-dosanya sudah dicatat. Amal-amal perbuatannya sudah dicatat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rufi'al qalamu an thalathah. Pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Anin na'imi hatta yastaikit. Terhadap seorang yang tidur sampai dia itu bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim. Dan terhadap anak kecil sehingga dia itu balik. Wa anil majnuni hatta yaqil. Dan terhadap orang gila sampai dia itu berakal. Nah, jadi fase anak-anak selesai setelah mereka itu balik. Nah, seharusnya setelah balik ini selesailah sudah pendidikan anak. Selanjutnya adalah pendidikan orang dewasa. Pendidikan sebagaimana mendidik seorang muslim, sesama seorang muslim dewasa. Ini. Nah, rata-rata usia balig ini kalau diambil secara umum itu usia 15 tahun. Secara umum kalau kita kembalikan ke zaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka menginjak balig itu rata-rata usia 14-15 tahun. Namun fenomena yang sekarang terjadi, anak-anak kita ini terjadi baliknya itu maju. Ya, karena perubahan zaman, karena perubahan pola hidup dan sebagainya, perubahan pola makan, akhirnya baliknya maju. Ini menjadi permasalahan dalam pendidikan. Nah, inilah fase-fase pendidikan, yang mana setiap fase ini itu berbeda-beda metode pendidikannya. Jadi bisa kita katakan anak 0 sampai 7 tahun itu adalah masa tufulah, yaitu masa kanak-kanak. 7 sampai 10 itu adalah fase tamjis atau marhalatu tamjis, di mana fase ini anak sudah tumbuh, mulai tumbuh nalarnya, cara berpikirnya mulai tumbuh. Kemudian 10 sampai balig itu adalah fase murahakoh. Fase murahakoh ini adalah fase menjelang balig. Nah, kemudian setelah balig itu disebut fase sabab. Sabab itu sudah bukan anak-anak lagi, karena sabab itu pemuda. Ya, pemuda. Nah, yang jadi permasalahan ini Bapak Ibu semuanya, ini menjadi PR kita semua. Harusnya anak kita yang usia 15 tahun atau yang sudah balig, itu setelah balig dia harusnya itu mandiri. Sudah berperilaku sebagaimana orang dewasa pada umumnya, karena dia sudah mukallaf. Menanggung beban syariat. Sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, sudah bisa ikut berjuang dalam berdakwah, harusnya demikian. Nah, mengapa anak-anak sekarang yang usia 15 tahun, usia 20 tahun itu masih merasa anak-anak, padahal sejatinya mereka itu sudah dewasa? Karena ada fase-fase pendidikan sebelumnya itu, karakter-karakter tidak tumbuh pada masa emasnya, sehingga mundur. Nah, sehingga yang terjadi adalah anak-anak sudah balig, tetapi mereka belum, mentalnya itu belum dewasa. Atau bisa dikatakan dalam bahasa kita itu sudah balig tapi belum akil. Nah, ini yang dikatakan remaja. Ya, balig tapi belum akil, ini namanya remaja. Nah, remaja ini sebenarnya permasalahan bagi pendidikan kita ini. Karena sejatinya zaman Nabi SAW itu tidak ada remaja. Ya. Bahkan di dunia ini itu ada remaja itu muncul setelah abad 20 Masehi, akhir abad 19. Setelah terjadinya revolusi industri, itu muncul remaja. Munculnya remaja setelah muncul pendidikan model persekolahan. Itu karena apa? Karena fase-fase yang sebelumnya itu karakternya tidak tumbuh sesuai dengan fase masa emasnya. Ini. Nah, ini menjadi PR kita. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar, ya, apa yang harus dilakukan pada setiap fase itu, sehingga harapan kita begitu anak kita balik betul-betul dewasa, betul-betul menjadi lelaki sejati kalau lelaki, betul-betul menjadi perempuan sejati kalau itu anak wanita atau anak perempuan, sehingga tidak menjadi makhluk asing yang dinamakan remaja tadi. Karena remaja itu enggak ada dalam fase pendidikan Islam, enggak ada. Bahkan pendidikan umum itu enggak ada fase remaja. Adanya anak-anak dan dewasa. Ini. Nah, ini fase-fase perkembangan yang harus kita pahami sehingga kita berharap karakter-karakter masih adalah pada fase itu, itu adalah karakter keimanan, karakter tentang akidah, karakter tentang adab akhlak, tauhid. Itu adalah masa emasnya ditumbuhkan usia 0-7 tahun. Kemudian karakter belajar itu masa emasnya adalah pada fase tamyiz, yaitu 7-10 tahun. Kemudian karakter bakat itu masa emasnya adalah 10-sampai balig. Nah, sehingga setelah balig semua karakter tadi sudah tumbuh, sehingga betul-betul anak kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya, bertauhid, ikhlas dalam beribadah. Karena apa? Karakter iman sudah tumbuh sebelumnya 0-7 tahun. Anak-anak kita semuanya pembelajar. Mereka akan belajar seumur hidupnya. Karena apa? Menuntut ilmu, belajar itu adalah wajib bagi setiap muslim. Karena kita sudah tumbuhkan karakternya sebelumnya. Dan anak-anak kita memiliki karya. Mereka berperan dalam dakwah ini sebagai apa? Sesuai dengan potensi uniknya, yaitu bakatnya masing-masing. Sehingga begitu mereka sudah balik, betul-betul menjadi laki-laki yang dewasa atau perempuan yang dewasa. Selama karakter-karakter jadi tumbuh pada masa-masa emasnya. Baik, kita tengok yang pertama adalah fase 0-7 tahun yang disebut dengan fase tufulah atau marhalatu tufulah. Pada fase ini, itu sebenarnya adalah masa emas pendidikan hati. Perlu kita ketahui bahwa jasad manusia di samping roh atau jiwa itu ada hati, ya, ada akal atau pikiran, ada pikiran, kemudian ada fisik. Nah, pendidikan hati ini masa emasnya adalah pada fase ini, yaitu fase 0-7 tahun. Kalau kita ketahui bahwa kondisi anak usia ini itu lagi egonya tinggi-tingginya, merasa dirinya orang yang paling penting, merasa dirinya adalah orang yang perlu diperhatikan oleh semua orang. Kalau dalam bahasa pendidikan disebut dengan istilah egosentris, ya, egonya terpusat pada dirinya. Kita harus memahami ini, dan ini semua anak mengalami ini. Maka kita dengan menghadapi egosentris anak ini, tentu saja egosentris ini akan berbenturan dengan aturan-aturan. Maka aturan-aturan, jadwal yang teratur, atau pelatihan-pelatihan adab akhlak itu kalau ditumbuhkan ketika anak usia tufulah ini akan berbenturan dengan sifat egosentris mereka. Makanya fase pelatihan sebenarnya idealnya adalah tamyiz, bersamaan dengan anak diperintah sholat. Itu fase pelatihan. Sedangkan fase-fase usia ini 0-7 tahun ini adalah fase-fase penumbuhan imaji, penumbuhan persepsi positif. Ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan anak usia 0-7 tahun ini yang dominan pada dia adalah egosentris, imajinasinya sedang kuat, dan yang ketiga adalah anak usianya adalah sensitif hatinya. Nah, tiga kondisi ini tentu saja akan menjadi dasar pembelajaran kita pada mereka, menjadi dasar pendidikan kita kepada mereka. Maka tugas orang tua dalam mendidik anak-anak, termasuk tugas para pendidik terhadap anak-anak 0-7 tahun ini, terutama anak-anak PAUD dan TK, sebenarnya tugasnya adalah menuntaskan egosentris mereka. Sebab egosentris ini kalau nggak dituntaskan, itu akan terbawa terus sampai tertuntaskan. Kalau ternyata sampai dewasa belum tuntas egosentris ini, ya terbawa sampai dewasa, yang akhirnya menjadi sifat kekanak-kanakan pada diri orang tua. Kita kadang-kadang melihat seorang yang sudah dewasa, sudah tua, tapi ternyata perilakunya kadang-kadang masih seperti anak-anak. Mudah marah, merasa dirinya paling penting, ya, menang-menang sendiri. tidak suka menerima masukan, itu sebenarnya sifat kanak-kanak. Tapi mungkin karena masa kecilnya itu tidak tertuntaskan, maka akhirnya terbawa sampai dewasa. Kalau tumpasnya mungkin ketika mereka SMA, kemudian di SMA ada peluang untuk menumpahkan egosentris, mungkin bisa jadi mereka tawuran, merusak fasilitas umum, ya, dan sebagainya. Karena egosentris masa kecil yang tidak tuntas. Terus kemudian tugas yang kedua, ya, yang menjadi dasar pendidikan anak-anak kita untuk usia ini, yaitu menumbuhkan imaji mereka. Berilah kesan kepada anak-anak kita bahwa ibadah itu menyenangkan. Berilah kesan kepada anak-anak itu bahwa sholat itu menyenangkan. Bahwa Allah itu sayang banget sama dia. Bahwa semua orang sayang kepada dia. Bahwa alam semesta ini aman bagi dia. Indah bagi dia. Akhirnya menumbuhkan persepsi positif. Dan persepsi ini akan melekat pada pikiran bawah sadar anak. Karena usia ini pikiran bawah sadar sedang terbuka lebar. Hal-hal yang sifatnya fiktif akan melekat pada dirinya. Dan tugas yang ketiga bagi orang tua pada anak usia ini adalah membahagiakan mereka. Ini metode pendidikan yang perlu diterapkan pada fase ini. Jadi kalau kita ingin melatih anak, itu jangan tergesa-gesa pada usia ini. Pelatihan secara fisik, ya, atau pembiasaan itu sebenarnya bukan pada saat ini masa emasnya. Boleh kita melakukan pembiasaan pada usia ini, tapi tiga unsur tadi itu jangan sampai terlewatkan. Egosentris dia, imaji dia, dan sensitivitas hatinya itu jangan sampai terganggu, ya. Jadi itu yang menjadi pedoman kita. Terus kemudian perlu kita ketahui bahwa anak usia ini itu cara belajarnya itu dominan pada metode atau cara taklid. Taklid ini anak itu adalah menjadi peniru ulung. Anak menjadi peniru yang sangat ulung. Semua yang dia lihat dia tiru. Ini masa emas cara belajar at-taklid. Ini. Nah, makanya akhirnya dengan kondisi-kondisi anak usia 0 sampai 7 tahun ini, maka cara mendidik mereka adalah yang pertama dengan keteladanan. Karena mereka semua peniru ulung, maka dengan keteladanan adalah metode yang sangat tepat. Yang kedua adalah dengan banyak berkisah atau bercerita. Berkisah atau bercerita. Karena dengan kisah dan cerita ini bisa memunculkan imaji positif. Ya, bisa membakar semangat mereka, bisa menumbuhkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kisah. Kisah-kisah yang sahih tentunya yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, cara belajar mereka itu sebenarnya cara pendidikan untuk mereka adalah dengan metode bermain. Ya, dengan metode bermain, banyak bermain bersama alam. Mereka itu lebih suka tempat yang luas. Ya. Tempat yang luas, mereka tidak nyaman dengan tempat-tempat yang sempit. Karena apa? Untuk menumpahkan egosentrisnya, untuk bebas untuk berimajinasi, ya. Bebas untuk mengenal perilaku anak-anak seperti ini. Nah, maka pada fase ini apabila terjadi anak itu tekanan psikis berupa mungkin beban materi pelajaran kognitif yang terlalu berat, itu bisa melukai fitrahnya. Ya, bisa melukai psikisnya. Sehingga itu akan berakibat pertumbuhan karakter pada fase sebelumnya. Nah, ini fase kanak-kanak. Kemudian menginjak pada fase berikutnya, yaitu fase tamzis. Usia 7 sampai 10 tahun. Kalau di sekolah itu kelas 1, 2, 3 SD. Pada fase ini anak sudah mulai bersosial. Maka disebut sosiosentris. Kalau yang tadi sebelumnya itu adalah egosentris. Egosentris itu anak itu enggak tahu apa yang dirasakan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain. Anak enggak mikir kalau dipukul itu sakit, enggak mikir. Nah, setelah fase ini itu mulai anak bersosial. Bersamaan dengan ini, orang tua itu adalah wajib memerintahkan anaknya sholat. Wajib memerintahkan anaknya sholat. Tetapi apabila anak tetap tidak mau sholat, anak tidak berdosa. Dan tidak boleh menghukumnya sampai usia 10 tahun. Ini. Nah, jadi perlu kesabaran ya orang tua dalam mendidik anak ketika memerintahkan sholat, anaknya belum mau. Nah, kalau fase sebelumnya itu sudah, tapi anak sudah persepsinya sudah positif terhadap sholat, insya Allah usia 7 tahun itu mudah untuk diperintah sholat. Jadi pada usia ini apabila anak masih susah diperintah sholat, berarti fase sebelumnya karakternya tidak tumbuh sempurna, ada yang terlewat. Nah maka pondasi awalnya perlu ditumbuhkan lagi. Kemudian yang kedua, kondisi anak ini itu nalarnya sedang tumbuh pesat, mulai banyak bernalar, ya. Akhirnya apa? Kondisi yang ketiga adalah rasa ingin tahunya meningkat pesat. Anak mulai banyak bercerita, anak mulai banyak bertanya, anak sudah mulai cerewet pada usia ini, ngomong terus. Ini fase-fase tumbuhnya nalar anak, yaitu fase tamzis. Nah, bagaimana yang dilakukan orang tua pada masa anak-anak seperti ini? Ketika mereka bertanya, jawab dengan jelas, dengan lugas, sederhana. Jangan dimarahi, kamu kok cerewet banget, tanya terus sama bapak ibumu, kamu kan sudah sekolah, tanya sana sama bapak gurumu. Tidak bisa demikian. Jadi tugas kita adalah menuntaskan rasa ingin tahu anak. Nah makanya dengan tiga kondisi ini, ya, maka ini menjadikan dasar pendidikan anak-anak kita. Yang pertama, yaitu dengan melatih adab dan akhlak dengan beraktivitas. Karena mereka sudah bersosial, maka perlu dilatih adab dan akhlak, masa pelatihan. Kemudian yang kedua, yaitu menumbuhkan pikiran mereka untuk bernalar, bukan banyak memberikan hafalan angka-angka matematika, tapi bernalar, ya, bernalar. Nanti belajar matematika itu apabila nalar ini sudah mentok, nggak bisa berpikir, sudah kesulitan dalam menghitung, itu baru diberi angka. Karena matematika itu alat untuk bernalar. Nah makanya jangan kita bersegera langsung diberi hitungan sebelum nalarnya tumbuh. Banyak kasus yang terjadi, anak-anak pintar matematika, tetapi begitu diberi soal cerita, kesulitan mereka karena apa? Nalarnya gak tumbuh. Harusnya nalar itu ditumbuhkan dulu. Dia tidak perlu menggunakan angka-angka selama nalarnya bisa menghitung. Nah kemudian setelah itu, setelah dia mengalami kesulitan dalam bernalar atau dalam menghitung sesuatu, baru dikenalkan angka-angka. Kemudian tugas yang ketiga adalah metode yang ketiga, metode pendidikan anak usia ini, yaitu ingin tahunya. Dituntaskan rasa ingin tahunya, biar dia puas. Akhirnya dia akan merasakan bahwa belajar itu menyenangkan. Belajar itu menyenangkan, sesuai dengan rasa ingin tahu dia. Nah kalau belajar tidak didasari rasa ingin tahu, munculnya anak terpaksa. Ya ini justru dengan adanya keterpaksaan ini akan mematikan anak. Padahal ini fase emas penumbuhan karakter belajar pada usia ini. Nah, maka tuntaskan rasa ingin tahunya. Nah, ingin tahu ini kadang-kadang muncul menjengkelkan bagi orang tua. Anak begitu cerewetnya, semua ditanyakan. Nah kemudian cara belajar anak usia ini itu sedang dominan pada cara belajar at-tajribah, yaitu eksperimen atau trial and error. Maka anak usia ini cenderung cara belajarnya itu menyentuh, mencoba. Makanya banyak sekali kadang-kadang di rumah alat yang rusak. Itu karena apa? Dibongkar-bongkar anak, gak bisa pasang. Karena penasaran, rasa ingin tahu. Nah kemudian berikutnya adalah cara mendidik mereka, yaitu dengan melatih mereka adab akhlak. Yang kedua, menjelaskan dengan lugas dan bernalar. Kemudian belajar dengan beraktivitas, karena mereka sedang banyak gerak. Nah ini makanya bapak ibu guru yang mungkin mengajar di kelas 1, 2, 3 ini memang melihat anak itu sedang aktif-aktifnya mereka, tahu mereka yang sedang memuncak pada usia ini. Mereka kadangkala itu kalau mendatangi sesuatu itu berlari, ya tidak mau berjalan, berlari karena memang mereka cenderung untuk segera bergerak. Ini, nah makanya usia kelas 1, 2, 3 ini kalau di sebuah kelas kadang-kadang ramai, ya susah diatur, itu sebenarnya normal. Karena itu adalah bawaan anak seperti ini mereka. Ya mereka itu sedang apa namanya pingin mengeksplorasi rasa ingin tahunya. Cuma kadangkala para pendidik itu justru malah menekan rasa ingin tahu mereka, hanya ingin nurut apa yang dimau oleh pendidiknya. Ini justru akan mematikan karakter belajar anak. Kemudian fase berikutnya adalah fase murohakoh, yaitu 10 sampai balik. Ini adalah fase tancap gas, yang mana Rasulullah merintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya ketika gak mau sholat. Karena apa? Sebentar lagi mereka sudah balik, sudah dicatat dosanya. Ini, makanya pada usia ini seharusnya itu potensi unik anak sudah tumbuh. ya, bakatnya sudah ditemukan dan fase ini sebenarnya sudah penjurusan. Penjurusan sebenarnya idealnya adalah usia 10 tahun, kelas 4 atau kelas 5 SD. Ini. Nah, maka pada pembelajaran usia ini itu adalah dengan apa? Dengan disiplinan dan tanggung jawab. Kalau fase sebelumnya 0 sampai 7, karakter iman sudah tumbuh, kesadarannya sudah tumbuh, kemudian 7 sampai 10 karakter jadi karakter sebelumnya itu enggak hanya dasarnya adalah fitrah manusia atau fitrah anak ini. Nah, usia ini cara belajar mereka sudah mulai dominan di at-tafkir, yaitu berpikir. Anak sudah mulai banyak berpikir. Nah, maka dengan kondisi-kondisi anak yang sudah masa-masa tancap gas, ya, sudah masa-masa pendisiplinan ini, maka cara pendidikannya adalah yang pertama dengan penerapan hukuman dan ganjaran, reward and punishment. Ini. Jadi sudah ada hukuman dan ganjaran. Dengan catatan pada fase sebelumnya karakternya sudah tumbuh. Nah, kemudian yang kedua, cara pendidikan anak-anak kita usia ini yaitu pembelajaran berbasis proyek. Mereka harapannya sebelumnya kan sudah tumbuh adab akhlaknya, imannya sudah tumbuh semuanya, maka di sini sudah ditemukan potensinya sudah ke proyek. Dia di apa nanti? Kalau memang dia cenderung di ilmu diniyah, mungkin sudah mulai belajar khusus. Misal dia cenderung ke bahasa Arab, sudah ke bahasa Arab. Sebagaimana sahabat Zaid bin Tsabit usia 13 tahun sudah dijuruskan oleh Rasulullah kepada bidang apa? Bahasa. Suruh menerjemahkan bahasa Ibrani dan bahasa Syariani. Ini. Jadi kita harus sudah mengenal pada usia ini kira-kira anak saya itu mau jadi apa. Ini. Terus kemudian yang ketiga yaitu sudah mulai pemagangan. Nah, pemagangnya di sini level-level 1, beda dengan pemagangan anak-anak yang usia SMK atau sudah kuliah atau magang untuk industri. Ini pemagang level 1 adalah untuk pengenalan. Pengenalan bidang profesi anak, baik itu di profesi diniyah ya sebagai ahli hadis, ahli fikih, ahli Quran, ya, atau di profesi yang sifatnya adalah umum ya seperti ahli teknik, arsitektur dan sebagainya. Nah, ini akhirnya setelah usia balig ya, anak sudah tumbuh semua karakternya sehingga ketika balig anak betul-betul menjadi seorang pemuda sejati. Pemudi sejati. Karena apa? Sudah beriman kepada Allah, sudah menjadi pembelajar dan sudah memiliki potensi. Sehingga ya misi hidup manusia yaitu menjadi apa namanya ahli ibadah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah tercapai. Ya. Beribadah kepada Allah saja itu didasari dengan tauhid yang ditumbuhkan pada 0 sampai 7 tahun kekuatan masa emasnya. Kemudian ditumbuhkan pada fase selanjutnya. Menjadi khalifah di muka bumi yaitu menjadi pemakmur yaitu memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi umat dengan apa potensi yang sudah dimilikinya dan sudah ditumbuhkan sebelumnya. Nah, ini harapannya ketika mereka sudah balik betul-betul menjadi pemuda dan pemudi yang sejati. Ini fase-fase perkembangan yang perlu kita sikapi sehingga kita dalam mendidik anak-anak itu tidak salah fase. Ya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW, sebuah hadis ya dikabarkan kepada kita bahwa para sahabat dahulu itu ketika menuntut ilmu, ketika bermajlis bersama Rasulullah SAW itu tenang sekali, sampai seandainya ada burung hinggap di kepalanya saja itu nyaman karena tenangnya. Apakah kemudian metode itu tepat apabila diterapkan untuk anak-anak usia TK? Tentu saja tidak tepat karena fasenya berbeda. Anak-anak TK sedang puncak-puncaknya egosentris, mereka enggak mau diam. Maka begitu dipaksa diam sebagaimana orang yang sudah dewasa, maka akan terlukai fitrahnya, karakternya tidak akan tumbuh sempurna. Jadi ini pentingnya kita memahami fase ini adalah mendidik dengan tepat sesuai dengan usia anak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya tentang perkembangan anak. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.
Baik, Ustaz, kami sampaikan jazakumullah khairan atas pemaparan dari materi pada sore hari ini tentang karakter perkembangan anak. Tadi disampaikan Ustaz bahwa dari fase-fase itu ada fase athufullah yang di dalamnya ada fase penyusuan dan fase pengasuhan. Kemudian yang kedua adalah fase tamyiz. Ini usia SD ya, yaitu usia 7 sampai 10 tahun. Yang disebut juga tadi ada pada fase sosiosentris seperti itu, yang mana di dalamnya ada fase tumbuh dalam berpikir. Kemudian yang ketiga yaitu fase al-murhaqah, yaitu usia 10 sampai dengan baligh. Baik Bapak Ibu dari peserta didik SDTQ Hati Beriman dan juga seluruh pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, Anda dapat mengajukan pertanyaan dari materi pada sore hari ini melalui nomor telepon di 0857-2500-9444. Sekali lagi di nomor telepon 0857-2500-9444. Sebelum kami bacakan pertanyaan, ini ada beberapa yang mungkin dari saya Ustaz ini terkait dari kajian parenting nabawi ya. Kalau kita lihat di beberapa teori-teori saja di luar sana itu banyak sekali teori-teori dari parenting seperti itu, baik di media sosial ataupun di seminar-seminar dan juga buku itu, yang kadang berbeda dari parenting nabawiyah seperti itu tadi. Kalau di pengobatan mungkin ada pengobatan barat dan pengobatan timur itu tadi. Mungkin mohon bisa dijelaskan kepada kami seluruh pendengar agar bisa dipahami seperti itu.
Ya, ya. Jadi perlu kita pahami bahwa ini terkait dengan ilmu psikologi. Bahwa sejatinya ilmu psikologi itu adalah ilmu yang baru. Ya, sekitar abad 19 itu baru muncul. Ya, abad 19. Padahal kalau kita ingin tahu bahwa orang yang paling tahu tentang kejiwaan manusia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tahu. Ya, jadi kalau kita katakan ahlinya ahli psikologi di dunia ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejatinya dulu tuh nggak ada ilmu psikologi ya, karena mungkin orang mengalami kesulitan ya terkait dengan masalah kejiwaan manusia. Karena apa? Orang jauh dari Quran dan Sunnah, akhirnya mereka bingung. Karena Rasulullah sudah menyampaikan. Nah, akhirnya yang menjadi perbedaan ya antara parenting barat dengan parenting nabawiyah ini yaitu terkait dengan hakikat manusia. Karena yang kita garap adalah manusia. Nah, mereka menghakikatkan manusia itu dasarnya adalah dari filsafat. Hasil dari akal manusia, hasil dari perenungan manusia. Sedangkan parenting nabawiyah ini dasarnya adalah dari hakikat manusia berdasarkan sumber dari Quran dan Sunnah. Ya, sumbernya adalah dari pencipta manusia sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang kondisi manusia luar dan dalam, lahir dan batin. Makanya semua terkait dengan hakikat manusia kembali kepada Quran Sunnah, dan itu yang paling sahih. Ini yang membedakan antara psikologi barat dengan psikologi, atau ada orang menyebut psikologi muslim, ada psikologi muslim sebenarnya enggak ada. Itu adanya ya ilmu jiwa dalam Islam. Ya ilmu nafsi. Nah, makanya termasuk yang membedakan antara psikologi barat dengan psikologi nabawiyah ini atau parenting nabawiyah ini, yaitu kalau orang barat itu mengatakan pusat berpikir itu adalah otak. Tapi kalau kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah, yang namanya itu ya di hati. Ya. Jadi banyak disebutkan di Al-Qur'an itu ya bahwa berpikirnya manusia itu adalah hati yang melakukan. Ini ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan dan menciptakan fuad. Ini sebenarnya indera manusia itu tiga ini. Pendengaran, penglihatan dan perasaan terkait dengan hati ini. Nah, makanya banyak sekali ya kaum muslimin yang kadangkala itu terlalu tergiur ya dengan adanya parenting-parenting barat yang seolah-olah menurut nalar itu menarik. Bahkan sampai bakat pun ada di dalam Quran dan Sunnah. Ada dalam Quran dan Sunnah tentang masalah bakat, dan Rasulullah adalah sosok pribadi yang paling hebat dalam memetakan bakat para sahabat sampai tepat memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, makanya ini yang membedakan ya antara psikologi barat dengan ilmu jiwa dalam Islam, ya, bahwa barat dasarnya adalah survei dan dasarnya adalah pemikiran manusia, sedangkan dalam Islam sudah jelas sumbernya adalah dari Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Ustaz.
Baik, sekarang Ustaz. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan Ustaz ini dari Ibu Titin di Bergas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon pencerahannya. Anak saya umur 4,5 tahun, anak laki-laki. Saat ini dia suka sekali main di luar bersama teman-temannya. Saya sebagai orang tua tidak mau anak saya menjadi anak yang suka dolan, yang terpengaruh sifat-sifat yang tidak baik. Jadi pintu selalu anak kunci dan saya kasih waktu keluar rumah hanya sore sekitar jam 4-an. Mohon pencerahannya, Ustaz.
Ya, baik, masya Allah ya Ibu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Ibu dalam mendidik anak-anak, lalu diberi kemudahan sehingga kelak menjadi anak-anak yang soleh atau anak-anak yang solehah. Jadi perlu diketahui Ibu bahwa terkait dengan karakter bakat, setiap anak itu unik. Kalau kita perhatikan anak usia 4 tahun itu ada dua. Anak yang senang berkumpul teman-temannya dan anak yang senang bermain sendiri. Itu unik dan itu bawaan. Ini. Maka kita jangan membandingkan anak yang suka dolan, anak yang suka main ke rumah temannya dibandingkan dengan anak yang penyendiri. Kita perlu mengetahui mungkin itulah keunikan anak kita. Nah, kalau ternyata anak kita memang potensinya adalah senang keluar, senang bertemu dengan orang, ya, yang sering disebut dengan istilah ekstrovert itu. Maka kalau dia dikekang di rumah, itu bisa melukai fitrahnya. Egosentrisnya bisa tidak tuntas dan menjadi ada luka psikis. Dan itu akan mempengaruhi perkembangan setelahnya. Maka yang perlu kita ketahui bahwa biarlah anak kita menjadi dirinya. Kalau memang dia condong untuk keluar rumah, bukan berarti kita akhirnya mengekang, tetapi membersamai dia. Ingat, dalam metode pendidikan itu ada dua, ya, yaitu pengakuan dan pembersamaan. Mengapa kita perlu mengakui? Karena setiap anak lahir kondisinya fitrah. Salah satu fitrah adalah keunikan mereka, yaitu bakat mereka. Ya, antara lain bakat ananda mungkin bisa jadi cenderung untuk banyak ketemu orang. Yang kelak, ya, insya Allah ta'ala kalau dikembangkan bisa menjadi ahli di bidang humas, menjadi dai yang senang bertemu dengan orang-orang. Ya, dia senang sekali menyampaikan kebenaran, menjadi relawan menuju ke pelosok-pelosok negeri untuk mendakwahkan Islam. Itu tipe-tipe orang yang senang ketemu orang lain. Nah, sedangkan anak-anak yang mungkin pemalu, senangnya di rumah, mungkin mereka menjadi ahli ilmu, menganalisa hadis, mempelajari Al-Qur'an, meneliti tentang ilmu fisika, ilmu kimia dan sebagainya. Jadi makanya kita butuh pengakuan, mengakui itu anak saya seperti ini bawaannya. Jangan disamaratakan karena setiap berbeda. Kemudian yang kedua, pembersamaan. Ya. Akui bahwa anak senang keluar rumah, memang itu bawaan. Nah, pembersamaannya dibimbing, diarahkan, dilihat. Ya, mungkin sebelum berangkat dikasih tahu, nak, enggak apa-apa bermain, tapi ingat ya, enggak boleh nakal, ya. Enggak boleh memukul temannya, ya. Gak boleh niru-niru yang tidak baik. Jadi ada pesan-pesan. Tapi kalau anak dikekang, sementara dia adalah kecondongannya adalah keluar, nanti anak bisa beruntak dan menganggap orang tua itu jahat pada dia. Yang ini menjadi bahaya bagi anak-anak ini, dan akan mempengaruhi psikis anak tersebut. Makanya tetap mungkin anak biarlah mungkin ketemu teman-temannya karena itu bawaan dia, tapi kita bimbing, ya, kita butuh pengakuan dan pembersamaan di sini. Demikian, wa'alam bisawab.
Masya Allah, demikian tadi penjelasan dari Ustaz Abu Ali terkait pertanyaan dari Ibu Titin dari Bergas. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dan mungkin menjadi pertanyaan terakhir, dan mohon nanti bisa disampaikan simpulan dan penutupnya, Ustaz. Yang mana tadi ada beberapa pesan dari antum itu terputus, Ustaz. Mungkin di situ hujan, Ustaz, ya?
Iya. Iya, hujan.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adi Nugroho di Tingkir. Bismillah, bagaimana jika di masa minat dan bakat terlihat beberapa bakat yang menonjol. Bagaimana cara memprioritaskan bakat tersebut?
Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa kita jangan salah mendefinisikan bakat. Bakat kalau kita sebut dalam bahasa Arab namanya mauhibah. Mauhibah itu dari kata wahaba. Jadi makna mauhibah itu sebenarnya adalah pemberian secara cuma-cuma atau karunia atau anugerah. Maka kalau disebutkan di kamus-kamus ya bahasa seperti Lisanul Arab, ya Mujamul Wasit, itu disebutkan bahwa mauhibah itu adalah pemberian berupa karakter atau sifat-sifat, ya, berupa sifat-sifat yang unik. Maka bisa dikatakan bakat itu adalah sifat unik anak atau sifat unik manusia. Nah, kemudian muncul istilah bakat dan minat. Sebenarnya minat itu ya bakat, bakat itu ya minat. Jadi sebenarnya satu, yaitu mauhibah yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu namanya bakat. Nah, jadi perlu kita garis bawahi masalah bakat itu sifatnya, sifat yang menonjol pada diri anak. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda kepada Asad Abdul Qais, ya, yang ketika beliau saat itu datang, ya, delegasi dari Abdul Qais itu ingin menemui Rasulullah, itu teman-temannya berlari-larian saling mendahului untuk menemui Rasulullah, langsung berjabat tangan, mencium tangan dan sebagainya. Tapi Asad masih tenang di atas kendaraannya, kemudian turun dengan tenang, merapikan pergerakannya, kemudian ganti baju yang bagus, baru menemui Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Asad, ya inna fika khulatain, sesungguhnya di pada dirimu itu ada dua sifat. Nah, dua sifat sebenarnya ini adalah mauhibah atau bakat itu, yaitu al-hilmu wa ana. Ya, jadi dua sifat yang Allah mencintai keduanya, yaitu sifat al-hilm, yaitu sifat santun, dan sifat al-ana, yaitu tidak tergesa-gesa. Nah, al-hilmu dan al-ana ini itulah bakat, karena itu sifat. Kemudian Rasulullah juga mensifati Abu Bakar itu adalah bakatnya ar-rahmah, karena paling penyayang. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan demikian, ya. Arhamu umati bi umati Abu Bakrin, ya, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Maka bakatnya Abu Bakar, mauhibahnya Abu Bakar itu adalah ar-rahmah. Kemudian wasatuhum lah Umar, yang paling keras dalam urusan agama itu adalah Umar. Maka bisa kita katakan bakatnya Umar itu saja'ah, pemberani, ya. Kemudian dikatakan lagi wasatuhum khaya'an Utsman, yang paling pemalu adalah Utsman. Berarti bakatnya Utsman adalah al-khaya', malu. Waqdahum Ali, yang itu adalah Ali. Maka bakatnya Ali bin Abi Thalib adalah al-adl. Nah, itulah sifat-sifat yang sebenarnya semuanya adalah akhlak mulia yang menonjol pada orang-orang tertentu. Itulah sebenarnya mauhibah atau bakat. Nah, kalau sudah ketemu anak kita, kembali ke pertanyaan, ya, tentang masalah bakat yang menonjol ini, makanya di sini bakat itu ditumbuhkan terakhir, setelah apa? Iman tumbuh, karakter belajar tumbuh, baru kemudian bakat. Ya, sebab bakat kalau tidak dilandasi keimanan, merusak. Seperti Fir'aun yang diberi kemampuan Allah untuk memimpin, ternyata tidak dilandasi keimanan. Dia berlebihan sampai mengaku dirinya Tuhan. Ini. Jadi jangan sampai terjadi penyimpangan. Makanya bakat ditumbuhkan terakhir setelah keimanan dan karakter belajar. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Maka setelah anak usia 10 tahun, itu seyogianya itu idealnya tidak harus menguasai semua mata pelajaran. Ada anak yang mungkin senang matematika, tapi gak senang olahraga. Kita gak bisa memaksakan kamu harus pintar olahraga nilainya 100, gak bisa. Ada anak yang mungkin senangnya olahraga saja, tapi malas berpikir. Matematika paling dibenci. Kita gak bisa memaksakan kamu matematika harus nilainya bagus. Gak bisa, karena anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Makanya sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim, ya, wa ma yam bai ayamid halas sobi, maka hendaknya orang tua itu mengenal kondisi anaknya. Wa ma huwa musta'idun lah, apa sebenarnya bakat yang dimilikinya. Ya, wa muahyau wa muhayyaun minal amal, ya, kecenderungan perilakunya, perbuatannya itu kemana, kesediaannya kemana. Jadi bakat terpendamnya, potensinya apa. Itu perintah Ibnul Qayyim. Maka disitulah akhirnya orang tua mengetahui, untuk bidang inilah anakku diciptakan. Nah, untuk bidang inilah anakku diciptakan. Itu perkataan Ibnu Qayyim di kitab Tuhfatul Maudud. Makanya setelah ketemu bakat anak, kita fokus pada bakat. Satu sisi bahwa adab akhlak semuanya ditumbuhkan. perilaku-perilaku ibadah yang wajib ditumbuhkan semuanya. Nah, kemudian terkait dengan bakat ini, fokus pada bakatnya. Jadi akhirnya kita bisa belajar lebih lanjut tentang bakat nanti terkait dengan penjurusan-penjurusan, apa jurusan yang ada pada anak-anak, insya Allah di lain kesempatan. Jadi intinya setelah bakat anak ketemu, fokus pada kekuatan, yaitu potensi anak, keterbatasannya kita siasati. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa saya simpulkan bahwa dengan adanya fase perkembangan ini, itu diharapkan begitu balik, betul-betul anak kita menjadi dewasa. Makanya proses pendidikannya harus mengikuti fase itu. Ketika masih TK, dikuatkan di hati mereka, disenangkan, imajinya ditumbuhkan, aku mencintai Allah dan melekat pada dirinya. Kemudian 7 tahun diperintah sholat, karena kecintaan sudah tumbuh, masuk fase tamyiz. Akhirnya dia dengan mudah diperintah sholat, kecintaan sudah ada. Ya, akhirnya mengikuti dengan pertumbuhan nalarnya, dia akan belajar cara sholat. Kecintaan tetap ikut pada dia, sehingga mudah sekali dia dalam belajar, tidak repot-repot orang tua. Nah, setelah dia cinta, kemudian sudah bisa caranya sholat dan belajar, maka 10 tahun gak usah disuruh-suruh, apalagi sampai dipukul ini. Nah, kalau ternyata anak sampai balik sholatnya masih susah, itu pertanda bahwa karakter iman tidak tumbuh pada fase emasnya 0-7 tahun. Ada anak yang usia balik belajarnya masih susah, berarti karakter belajar gak tumbuh pada masa emasnya 7-10 tahun. Ada anak yang ditanya cita-citanya pada sudah lulus SMA masih bingung, itu pertanda karakter bakatnya belum tumbuh pada fase 10 sampai balik ini. Makanya kita perlu memperhatikan ini, dan insya Allah tidak ada kata terlambat. Saatnya sudah terlanjur ya, fase-fasenya sudah terlewati semua, ternyata karakter anak kita gak tumbuh, kita ulang lagi walaupun usianya sudah dewasa. Ada program recovery namanya, recovery karakter, yaitu mengulang kembali walaupun sudah berumah tangga ya, walaupun sudah balik dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Afwan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan mungkin ada teknis atau jaringan yang terputus dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi faedah dari belajar kita bersama kali ini, dan bisa memberikan kebermanfaatan kita pada anak didik kita, sehingga menjadi anak-anak yang menjadi harapan kita, yaitu soleh dan solehah, dan bermanfaat bagi umat ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.